Abrani qawwe qabxa naannoo Benishaangul Gumuzii turfe jedhani kale Wallagga baha ana harolimmoo ollaa daangee keessatti lolee namijjeese kanammoo madeesse. Warri kunin manneen haga jaatamaatti dhiyaatan gubee barbadeesse jedhani gara qophii namoo san deebise.
Godina Wallagga baha ana harolimmoo ganda daangee keessatti haleellaa kaleessa raawwatame jedhame kana ilaalchise jiraattotan dubbise keessa tokko akkana jedhan.
Ummata Benishaangul Gumuzii nuti ummata jenna egaa yaa'u makalaakaa masaatii hawaasa keenya akkuma jireenya isaa bakka qonnaa isaa irratti turkiin irratti baranii hawaasa keenya wararanii hawaasa keenya argamanii.
Daangaa ce'anii jechuudha kun.
Daangaa Oromiyaa keessa galaniiti waraana kan isaan irratti barani qonnaan bulaama keenya irratti qonnaan bulaama waa tokko hin qabne harka duwwaa bakka oomisha isaa jiraatu qonnaan bulaama keenya irratti jechuudha.
Lolli haaraan ka'ee jira moo akkasumatti dhufanii weeraramoo akkamitti kun kan uumame?
Lolli uumame hin jiru maalti lola qonnaan bulaadha kan keenya qonnaan bulaa harka duwwaadha fawaa qabu hin jiru qonnaan bulaa harka duwwaa irratti. Bakka oomisha isaa bakka boqqoolloo isaa bakka inni bishingaa boqqoolloo eeggatu irratti waraanni kan irratti galan qonnaan bulaa keenya irratti waraana bananii qonnaan bulaa keenya ajjeesanii qonnaan bulaa kassaa duulaa kan jedhamu qonnaan bulaa birruu waajjiraa kan jedhamu immoo luka kana rukutamee amma hospitaala gidda galee jira gidda yaala hospitaala galeeti kan jiru.
Rasaasaan rukutamanii namoonni kun lamaanuu?
Rasaasaan kan isaan rukutaman liyyuu poolisii Benishaangul Gumuz.
Achi booda maaltu ta'e attamitti qabbanaa'e?
Eeggasiigaa namni hin baqatee namni hin himti naannoo jiru hin baqatee naannooma naannoo namoota jirutti baqateeti kan ta'e qonnaan bulaa Anqassaa Adunaa jedhamu kun waan raawwanni isaa kan raawwatame.
Haleellaa raawwatameef miidhaa dhaqqabe jedhamu kana ilaalchise aangawoota mootummaarraa deebi'a argachuuf bulchaa aanaa Haroolimmuu obbo Gaaromaa Tolasaatti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Ganda daangee keessa bakka mi'ooftuu jiran kaleessatti waan jiran hidhatanii galanii kaleessa uummata keenyatti miidhanii tokko kaneessaadha kan keenya keessa galanii. Nama tokkoon ajjeesan akkuma amma eebbanii namni tokko hin madaa'e isa duwwaa miti amma achitti mana qonnaan bulaa gara 58 kan gubate manni waldaa gubateera manni barumsaa tokko hanga afuriitti jiru bakka mi'ooftuu jedhamu kanuma keenya keessatti dhufanii gubaniiru.
Kun aanaa dhuma keessan keessatti jechuudha?
Aanaa keenya ganda daangee jedhamu keessatti.
Akkamitti ta'e kun?
Kunigaa kan ta'e isaan achuma hinda'anii dhufanii jechaadha. Amma qaamni kunis qaama qonnaan bulaatiin ta'in qaama hidhatee bobba'eedha. Kan jedhamu amma midhiisaan achitti argaa turan qaama hidhatee bobba'eeti daangaa yookiin ta'in keenya keessa galan jechaadha. Kiloomeetirii dheeraa achitti. Tarkaanfii fudhatan jechaadha meeshaa qeesaa keessa jiru keessatti qaama hidhatee jirudha qaamuma poolisii isaaniitti jedhani qaama liyyuu ayilii isaanii qaama hidhatee jirudhaadha achitti amma kan jiru malee qonnaan bulaa isaanii.
Odeeffannoo kana eenyurraa argattan?
Qaamumti keenya sarara achi olle kana qulqulleessuudha si amma namni jedhamu nuuntu bakka kanatti argame jechaadha qaamni keenya dhaqe kanaaf achumarraa arganne jechaadha.
Namni du'e kun qonnaan bulaadha moo milishaadha moo?
Qonnaan bulaadha naannoo sanaati. Bakkuma nama siniin jedhu sana manni isaaniillee achidha.
Asaffaa Duulaa kan jedhamu.
Hayyeen.
Dhimmi kun deddeebi'ee ta'eera torban darbe keessas waanuma akkasiitu dhaga'amaa ture qaama godinaa Wallagga baha akkasumas immoo bulchisa naannoo Oromiyaatti iyyannaan dhiyeeffattan jira gama sanaan waan jedhame maalti jira?
Qaama olii dabarsineerra akkuma sinanne akkan qaamni olii kan godinaa sin beeku gubbaattis akka darbu ta'aniira. Kanaaf egaa mootummaan amma jidduu galee akka inni irratti hojjetutti amma hubannoon hin qabnuti qaama jidduu galee naannoo lamaan walitti dhufanii hojjetaa jirutti kan beekni yeroo gabaabaa keessatti dubbichi sirraa kan jedhu kan isaan nuuf kaasaa turan.
Amma qabbanaa'e moo har'a maaltu jira?
Har'allee akkuma sana amma dhufanii manallee gubaa oolanii har'allee hin qabbanoone mana gubaa turan har'umallee dhufanii uummanni qeedhaa buqqa'ee dhangaa isaa guuree horii isaa guuree. Iddoo isaarraa ka'ee amma isa bira oolamee amma kan dhufamu yoo ta'an ta'a.
Uummanni manni irraa gubate kun amma eessa jira?
Amma naannooma sana jira. Naannooma sana gara baddaatti hintitee egaa qeema namaa keessa manuma namaatti gaggalee jirachaadha. Amma kan manni galaa gubate.
Namoonni ammaan dura buqqaanis aanaa keessan keessa hedduudha ka jedhuudha ka dubbatamaa ture. Meeqa ta'u namoonni buqqaanii aanaa keessan keessa jiran obbo Gaaroma?
Walumaa galatti hangarraatti buqqee kan jedhamu hanga 1,500 irra ga'ee jiran.
Eessa jiru namoonni kun?
Buufata bananii buufata adda addaa irra jiru jechaadha amma kun. Kan mana namaatti gaggalanii jechaadha amma kan jirani.
Gargaarsi gama mootummaatiin dhaqqabe jira agammaatti?
Gargaarsi semarang di sana manusia jerat kereta jalan kaki kamar saat itu tunjuran kamar salah nama mungkin mangga sih jalan kaki rasa arum malay galak dengan rezeki
wain negenya kerum malay format energen ni
negenya awal ni amma mungkin mana si Maria tajra ramai amma warna energen ni amma roja bawa sih setikari salar jatakan jor amma mungkin marah kat dini kami sudah sana ni kan.
Obbo Gaaruma Tolasaa Bulchaa Aanaa Haroolimmuu ibsan kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya Aanaa Haroolimmuu ganda dangee keessatti haleellaa humnoota Beenishaangul Gumuziin geggeessame jedhamu kana laalchise aangawoota Beenishaangul Gumuzirraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goona irraaf hin milkoofne akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Arraaf kanumaan hin xumura ani namoo daandiiti.